mupili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Happy Thanksgiving to everybody. Mokolo makuzungisa matondo mulamu na binobanso pepo kwe lamu na banso na linaka na biso linene lya sango na lokota la Lingala uto studio 17 abona Washington DC vio wa Lingala ya mopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Moi opposition ya Ekolo Congo Démocratique Sef Kikuni a Katelami Etumbu ya Mubu Moko ya Boloko na Bosambisami puna kotinda bato na Botumbuki pe kopanza sango ya lokuta baili ngumba lia ye ya politiki piste pour l'émergence balobi ezali Bosambisami ya politiki. Mpele kasi eye enoka ki mikolo mileki ebuka ki ndako mingi ebebisi bilanga pe biloko mingi na teritori ya Libenge na etuka ya Sulubangi ma bota koleka nkoto mwambe mazangi bisika ya kuvanda na etuka yango.
Banda kwebukani awa na shite ya Libenge na ba kartiye soto zana ngo epi ba groupman oye zala kapembene ya mai lomo la groupman Bakamabo, groupman Monzombo, groupman Matipiko, groupman Mono Galaba na groupman Njuma.
Monusco bayi société civile pe ba konziba engumba ya Beni bazali na masolo puna kimya sima na bobomi ya basoda ya ba kimya na 2023 na engumba eyi ya North Kivu.
Sentiment na biso société civile eza lokola l'état e otia bilonyo se responsabilité na enyoso na maboko ya Monusco eza soni
na munganga na sala nini ya leloto kulobela musala mwa munganga ya masano tupe ya sport tupe médecin sportif Antoine Roger Bolamba a kuzungira bongo lisolo azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala oyo azali expert ya CAF pe moko na minganga ya baléopard ya lisano ya ndembo makambo maimanso tukukende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Tenabino lisusu. Lelo mokolo mwa loyi Thanksgiving awa na ekolo Amerika mokolo mwa kuzungisa matondo ezali mu misano utasika pene na mibu kama sambo awa na ekolo Amerika epayi ba vandi ba kanisa kabongo baye ba kumaki yambo na mabele ma Amerika epayi ba kutaki ba amerindien epi ba kukaki kubuka mbu mayelamu na bilanga si manampasi ba zwaki na bokono pe na klima ba sungama na ba amerindien bayi balakisaki bayi bautaki Europa kuzwa mayele ya kuluna pe kumibumba na malili bayi ba se bayi basusu ba sepelaka ndenge ilunga ya bayi bautaki na Europa likolo lia botelemeli ya ba amerindien na bo sikulaka pe kusilisaka bango kasi mayili mayi maboya mamingi na ekolo mokolo mwalelo mokuma bongo mokolo ya kulia dendon mpe ya nteke enene na mboka mobimba lifili mindule masano pe midulu misusu mia ndenge na ndenge misalimaka. Mokonzi ya ekolo Rusi alobi lelo ete Donald Trump mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika azali moto ya mayele oyo akoki kopesa biyano na matata. Vladimir Putin alobi yango tangu matata mazali kukuba kumata kati na bayu West na Moscou na eleko bayi lingumba ya ba republikan bazali kozwa bokonzi awa na ekolo Amerika sima na maponami. Vladimir Putin andimi ete Donald Trump azali na boyebi ya mosala mwaye lokola asi azalaka mokonzi ya ekolo Amerika mokonzi ya Rusi abakisi ete akanisi ete Donald Trump akomema biyano. Vladimir Putin alobi yango na mubembo azali kosala na Kazakhstan bitumba bezali kokoba kati na Rusi na Ukraine wuta mampinga ma Rusi makota na mabele ma Ukraine sika koleka mibu misato. Mokonzi oyo azali na ebonga oyo alongi maponami na ekolo Amerika Donald Trump alobaki lobi luleki ete mokonzi ya Mexika andimaki na masolo na bango na nzela ya singa kosukisa bokoti bwa bapaya na mayuya na ekolo Amerika. Nzoka nde president ya Mexika azelaki te mpona kowanga na yango na nzela ya réseau social la X. Mama Claude Sheinbaum mokonzi ya Mexika alimboli nde ayebisaki Donald Trump mayele ya monene Mexique esalaki mpona kotelemela nkokoso eye ya bituluku kokotaka na bikolo. Abandeli koloba ete Mexique ekokanga ndelo te kasi ekotonga gbagba to bapont na bingumba pe bana ba bikolo bisusu. Na ekolo Congo démocratique moyi opposition Sef Kikuni ya katelami etumbu ya mobu moko ya boloko na bosambi sami po na kotinda bato na botomboki pe kopanza sango ya lokuta baili ngombali ya ye piste pour l'émergence balobi ezali bosambi sami ya politiki bazuzi ba tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ba pesaki ekateli yango lobi loleki na bosambi sami bozalaki kosalama na boloko bonene seperka makala epai Sef Kikuni a tindamaka uta sanza ya libo eleki Sef Kikuni a lekisaki pene na mposo mibali na maboko mabayi bokingi sima na kokangama po na lisikulu asalaki na Lubumbashi ba sambili baye ba laki ko senga bobandeli ya bosambi sami boye. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa isakuli bokumi bwa mangelo mosusu ya mpox na ekolo Congo démocratique tango mino yango mizali komuna na lisusu penza te na mboka mokonzi moko na bayi USAID misalam ya ekolo Amerika mpona ntumbwa na molongo Tom Van Boven ayebisaki bapandisango lobi luleki na Kinshasa ete mbula matari ya ekolo Amerika ezali kopesa misolo mpona kosunga na mabongisi pe na bikulu misusu pona kopesa maboko na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na bitumba na makoni mangole maye makotindama na RDC na lisungi ya gavi mabongisi mamolongo pona mangole ekolo Amerika ekibisi pona lolenge mosusu ya mpox loye luzali kopesa ma na nzela ya bosangisi nzoto loye luzali kongala na etuka ya Sud Kivu epai motango mwango mozali kukuba kumata RDC esi ezui bato nkoto tukumineyi na sambo na tukumitanu na motuba na mpox wutali bandelali ya mubu moye koto zomi na kama mwambe na tukumotuba bandimami penza kuzala na yango pe bato nkoto yoko na kama moko na tukulibwa na misato basiba kufi ekolo Amerika ezalipe kulindisa bikolo misusu pe mabongo misusu kupesa maboko na RDC na bitumba na mpox. Kinshasa eyambi wuta lubululeki Coupe d'Afrique ya bikolo ya Afrika ya handball ya basi ya mbala tukumi bale na motoba milulu miabofungwa mibwa yango misalamaki lubululeki na moko na ba gymnase ya Stade de Martyr na mindule pe masano ndenge na ndenge lubululeki RDC polisaki Uganda 38-11 Congo Brazzaville et Koyaki Liboso à Egypte 27-24 ba match misusu Izraki Bongo Angola Tunisie 36-23 Cameroun Guinée 32-26 Sénégal Kenya 39-9 Algérie Cap Vert 26 les Lundé Izraki Bongo Angola Uganda 46-11 Tunisie Guinée 28-28 Congo Kenya 37-20. Vous allez colander sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mpela ikasi eye e noki mikolomiye e buki ndako mingi e bibisi bilanga pe biloko mingi na teritoria ya Libenge na etuka ya Sudubangi mabuta koleka nkoto mwambe mazangi bisika ya kovanda bisika yango. Frank Biliwe.
Asuma uti na mbula yizali konuka o mikolomiye engebene na maroba mamukambi ya action humanitaire au territoire mei Baili kama bazangi lisungi mpe bazali kubika na pokoso zambi bilanga bya bango mpe lokola bizindi na mpela toyo ka Jose Kombe mukambi ya action humanitaire
koko kana cartographie ya biso tolinga kana lopoto cartographie ya ba catastrophe oyo ya naturel oyo bate sansa ya zomi oyo ezali sansa oyo ezalaka na ba pokoso ma makambo wana ya inondation pe ba makambo ya bambula ezalaka bongo awa na territoire ya Libenge ngana za Josué Kombe nazali chef de bureau na action humanitaire na territoire ya Libenge oyo bate sansa ya octobre ezalaki sansa oyo inondation pe bambula na mipepe makasi bukaki bandako pe Maiko Mata et Sali et Buki Bandako et Bebisi Bilanga donc Makambo Ebele biloko ya bibelo na bato etioli awawa esengolo ye baete bandako ebukani awa na cité ya Libenge na ba quartier nyonso tozwa nango ba assistant humanitaire batambola ki ko collecte ba donné awa na cité ya Libenge bandako ebukani et puis ba groupement oyo ezalaka pembeni ya mai lokola groupement Bakamabo, groupement Monzombo, groupement Batipiko, groupement Monogalaba na groupement Njuma bango pe ba betameni na kakao wana oyo ya inondation bilanga ko beba bandako ko bukana bakambo bongo na bongo ndenge boyebi na ba secteur ya intervention ndenge ezalaka tango ba
utomibu kuto ibale na zomi na libwa kino lero loye mubumo komoko makama lorengelona mazali kokwela baimboka kasi ata lisungi moko te e bakomeri toyoka lisusu Jose Kombe
ebandaki nde na 2019 nde sima na 2019 2020 2021 kino lelo mbula moko moko awa tokomi kobeta ma na makambo ya bakatastrophe alors tozokoka mwa mingi po ete baraporo ekendeke tosalaki rapport na biso na niveau ya rapport na niveau ya province e bango mpe esengelaki bamatisango na niveau ya gouvernement central kasi esengeli oyeba te kino sasa ipi nano lisungi moko te oyo ekoki koya epa na bato wana ekomi mpona kosunga bavictime wana lisungi moko ekomi nano bandako tolingaka ona lopoto famille d'accueil bazwami epa na bandeko bakoki koyamba bango kasi tozako banga mingi po ete to ekoki ko eloko tobeta na lopoto risque ya promiscuité mpona na bandako moko omona bato baza ebele e bapena malamu mingi te pe kokukola lisusu te baka oyo ya mpox ezalaki baka oyo ezalaki confirme awa na zone pe eloko ezalaki kobangisa biso kasi osengeli oyeba ete action humanitaire aza pe ba assistant humanitaire ne baza kokita sur le terrain baza pe ekipe te ba ekipe te bureau eza ekipe te donc tozako bundabunda kaka ndenge na biso po ete lokwa tozwa ba humanitaire tosala mwa eloko moko oyo ndako ebukani nyonso ezala ba oyo te esali deja bakasiro ebukani nyonso ezalaki na motango ya 3496 bandako pe ménage ezali 8783 ménage na assemble ya territoire mpona ba localisation ya esika nyonso oyo kaka ekomi
moko ya bayili kama amonisi ete bazali kobika na pokoso makasi tomoyoka
ozali na kaka mingi po ete komona te esika ya kolalisa bana ezali te bana bazali kovanda kaka libanda bongo esika ya malunga eza te epui soki na koyebisa yo sikoyo mwana na ngai moko azali obstalize parce que otala kaka bakungi banini bamai etelemi bana mike bazalaka mpeza fragile na bamakambo wana naza sikoyo na hôpital tala kaka ndenge oyo okuti ngai monauti nde hôpital kokoma na ngai kaka bonde oyo okuti ngai wana alo nazosenga kaka na gouvernement ete akoka koya na lisungi na biso epui mwa ba ONG de oyo etalaka makambo ya lisungi oyo etali mokili mobimba to pe bato baya na lisungi na biso po ete epermetre biso kozwa mwa solution palliative na makambo oyo ekomeli biso lokola kozinda pe kobuka na bandako na biso mesele journaliste pe toluka nano kobunda de façon ke tozwa mwa esika moko ya kobatela nano bana po ete bana nde bazali ba oyo bazalaka mingi ataki na bapasi wana alors tosala ete tomeka moko osala mwa eloko moko mpona kosunga bango kozilisaka ete mokonzi ya mboka oyo tata mokonzi moyangeli ya ekolo mpe na lolenge na ye ya kotala makambo mpe ya kosala toyebi ete akopesa biso
mokambi ya action humanitaire asengi na mbula matari komema lisungi na lombango na bayili pamba te bokono bwa mpox ezwami mpe o territoire ya bango Frank Biliwe Senate mpona lolaka lo Amerika
MONUSCO bayi société civile pe ba konzi ba ingumba beni na ituka ya Nord Kivu bazali na masolo mpona kimia sima na bobomi ya basoda ba kimia banei na 2023 na ingumba eye ya Nord Kivu Erikas Mosi
Masolo mangomba zali kosangisa ba iso ete civil ya territoire ya Beni, lubero mpe bingumba butembo mpe Beni. Mokambi ya bilo ya Munisco na Beni ya sakoli ete Munisco ekubanda ba patrouille butu mpe moi pona bokembe libalamu ya feti ya Noel pe ya Bonana. Tulanda Abdurrahman Ganda mokambi ya Munisco na Beni.
On a parlé avec le général commandant de Sokola 1, le maire de la ville et nous-mêmes.
Tosuaki na général Mokambi ya Sokola 1, Mondelemboka Beni et société civile, ou tous les 6 décembre, Tokochaba patrouille, Tolondo, na ba commune Nyonsu ya Ngumba Beni, yango pona kubatela ba imboka otango ya feti. Biso tokosala yango butu nyonso. Ngai moko na kozala mokolo mwa mitano na londo yango na biangi pe bapandi sango koza na biso biso tukosala ba londo e pona kubatela ba imboka to yebisi en civil to kubatela ba imboka na yebisi na basoda ya casque bleu même si ba beti bino mabanga toko tikate ba londo biso tozali basoda ya kimia pe tokobanga te batata.
On va pas arrêter les patrouilles, nous sommes des soldats de la paix, nous n'avons pas peur de la calache.
Ongambo na ye Ricardo Rupande, ya société civile na secteur ya Rwenzori, a bandi ete, le lotine ya Monisco na Grand Nord et Zalite. Tomoyoka.
Bon, biso to lingababi ma, na RDC, na, ça veut dire na sentiment moko, ya méfiance ya société civile te. Biso to sala na bango, na ndenga partenariat, na ndenga za responsable, ça veut dire. Bazana noawa bazo kanga ba place mbili bazo kanga place nyoso ya RDC babike l'état congolais et lobi na bango batikala na Nord Kivu na Ituri. Ça veut dire que biso tokendo suivre pas à pas au ba osala et puis ba isoko no bakani kosala na ndenge ya kalate. Ah, biso to suivre ango. Ça veut dire balaki que non, en tout cas, ba okende site de très bonne base et puis bloka là, ba obosa nango.
Société civile et sengimpe na mbula matari ya école Congo démocratique kozwa mikano ya solo pona bokembe li malamu ya fête ya Bonana mpe Noele. Tulandali susu Ricardo Rupande.
En tout cas, sentiment na biso société civile eza lokola l'état et aussi à bilogne sur des responsabilités na enyoso na maboko a Monisco eza soni eza biloko a soni donc Monisco tongi wa bureau et sali banzela et puis na makambo a sécurité biso tomo na kaka Monisco et puis eza mambo a soni nga na senga na l'état et puis omoni awa Monisco zo préparé ko pesa mituka na police ya ya ville ya Beni na territoire ya Beni. Omboni, po bato wale ba non insécurité comme ebele po police ezangi logistique, c'est-à-dire mituka na carburant.
Bobendani kati ya bayi Monisco mpe bayi mboka na Beni mpe Butembo, bisala ka ete mituka ya Monisco mitambola lisusu na bokengite kino lelo. Erikas Mwisi, Beni, po na lolaka la Amerika.
Sike komitango ya lina kanabiso omonganga na sala nini to kolobela mosala ya minganga na masano to misala ya médecin sportif Antoine Roger Bolamba azali bongo koyamba docteur Mbungu Kakala oyo azali expert ya CAF pe moko na minganga ya baléopard elisano lya ndembo tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Depuis 1994, nous avons une équipe nationale, et nous avons une équipe de football. expert en matière de FIFA, mon ministre santé est directeur, ma santé est qui est ancien médecin directeur de la formation de ce sport. Ma cabana m'a dit que je c'est passé vite la chirurgie. La chirurgie infantile, donc tout ce qui est chirurgie esthétique, je suis passé vite la clinique de la chirurgie.
Et Yambo Penza, mais quand vous avez dit que vous avez dit que vous sportif.
Dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Boutillus à sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a un maladie où il y a beaucoup de joueurs de sportifs, de pratiquants. Il y a une façon à tout écrire dans le monde. Mais ce qui est lié, il y a Azam Kalibosso, il y a proposé à Kalibosso pour maladie comme grave. Ensuite, ce qui est maladie, il y a un niveau qui a été orienté malade, la spécialiste, où il y a un maladie. Et le mot bandit, je vais vous rappeler surtout. Ce qui est allé par là, mon avis, il y a un fracture, il y a un bandit qui a stabilisé le terrain, et puis après, à qui lié l'orthopédiste et le traumatologue. Ce qui est allé, mon avis, la boxe, mais le problème est qu'il y a un stabilisé à qui lié l'orthopédiste. Ce qui nous a dit, le problème à nous, à vous stabiliser, à faire ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps, après, à qui il n'est pas dentiste. Et donc, voilà, le dossier, il y a un accès à ce qu'on nous a dit pour prévenir. Bien, nous avons un accès autour du Robaka. En pratiquant, il y a l'activité physique et sportive. Ce qui nous a dit, il ne faut pas que le sport ait dédraillé maladie. Et donc, dans le camarade Bosso, il y a la côte à côte dans le thème. Le sport, nous surtout tout à l'heure, dans le thème, parce qu'il y a un autre thème dans le thème. Et puis, ça, il y a un autre thème, dans le thème, il y a un autre thème. Quand il faut éviter cela, il y a un autre thème. Et le camarade Bosso, quel que soit le type de sport tout à l'heure, dans le thème, et c'est mon tour, mon effort à tout ça. Ce qui est une activité physique simple, nous allons faire la marche à la restimité. Mais où il y a un autre thème, il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport à Koufa, à terrain, à Koufa, à salle, il y a le jeu, à Koufa, dans le monde. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, la maladie, à la maladie, et ceux qui ont joué est comme ça, est comme grave.
Oh, Maton Domingue, docteur, tu comprendre yango malamu et quoi peut s'attendre pending qu'on s'étendre dans ngerno ba mingi pe bongo pour la culture ouais tout mona ba mini ba musicien mine ya makasi bazo kufa sur scène mais na yebité soko o yango pe koza la peut-être bazana ba minganga na bongo moko mais meka ko yebisa biso nanu ba besoin docteur
pardon à chaque événement, présence l'équipe médicale déjà nécessaire. Ce qui peut prendre des événements et celles n'est pas stade, n'est pas place, n'est pas des événements politiques, mais c'est les macarons, l'équipe médicale fait les alarmes pour éviter que l'étouffement et salement. Mais ce qui est salement, comment éviter dans ma commande surtout. Merci de l'exigence par rapport à l'événement.
Yeah, médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que makama et ya makasi et s'aggraver. Alors mais quand vous dites ce docteur bas besoin puis même bas sensation où ils allient liés na pratique y a sport bas besoin et sensation il y a lié na pratique à sport.
Bah condition est bien pour pratiquer sport est bien ça d'abord. Ceux qui ont le dit que non, il faut aussi faire l'examen cardiaque, il faut aussi faire l'examen pulmonaire, il faut aussi faire la capacité à multiplier la cause à l'oxygène pour l'expulsion. Il faut aussi faire la question, il faut avoir le moyen, l'État, et puis faire le moyen, ou bien place aux alliés institutionnels et puis l'obtenir le moyen. Mais quand vous allez prendre la prévention, vous allez par exemple, par exemple, suffisant et évitable, mais le bandage, les bandages où ils ont la protéger ma cheville, la protéger déjà, la casque, et ça par moyen, ils n'ont pas encore, ils ont dirigé un fond de paquet. Ma moyenne, monsieur a dit, tant que vous avez pratiqué le sport, en ce que vous avez dit, il faut faire tout, en tout cas, après demain, il y a un autre à récupérer. Mais il y a un autre qui est là, il faut supporter, on met la main, Non. Pour le moment, deux ans après, il faut la direction de la maille de l'île et il faut boire avant d'avoir soif.
Okay.
Il faut que l'infrastructure nous soit là. Pour le moment, par exemple, il faut le sport ou faire dans la catastrophe. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut aller dans la catastrophe, dans la petite température de la catastrophe, on dit, il va y avoir des dirigeants, il va y avoir des docteur, il faut aller dans la catastrophe, il faut aller dans la catastrophe, il faut aller à pied. Donc, dirigeant, il faut aller dans la catastrophe, il faut aller bien, la sucre, il faut bien dans le bloc, dans le bloc, dans le bloc, il faut aller là, il faut passer à l'entrée. Il faut passer dans la menu du jour, il faut passer dans la dessert. Parce que les gens ont la performance. Ils ont la caractère. 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 Non, non. Pour le moment, dans les communes, ils ont la caractère. Ils ont la caractère. Donc, ceux qui ont adversaire, ils ont mis la vitesse. Donc, tout ce qui est. La mesure de la prévention, on a des premières choses dans le pays qu'on a partout. Et de la formation d'adulte, et de la formation d'entraîneur, et de la formation d'arbitre, et de la formation d'adulte.
Les alibongo.
Et de la prévention. Si on fait de prévention, la troisième établissement a été pour nous conseiller, donc tout ça n'a fait plaisir, n'a pas besoin de présenter un matériel adéquat à chaque sport,
Matondo mingi docteur Bongo poto komokoma petite na suka ya masolo na biso mais kako yibisa biso na ba pathologie to ba problème fréquent oyoyo et arriva ka mingi na ndenge bino bo enregistre ka en tant que ba médecin sportif
pathologie ya biso to linga ke ya vraiment subit mais na kati ya ba blessure sur le yaka contusion, et on a un contact, la blessure, un contact
Ezalaki docteur Mbongo Kakala yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na William Starling na Fatuma Kalala Alimasi Thanksgiving malamu na bino banso ezalaki edi sango.